Fjalët e urta, kapitulli 22. Një nam i mirë është më i pëlqyeshëm se pasuritë e mëdha, dhe hiri është më i pëlqyeshëm se argjendi dhe ari. I pasuri dhe i varfri kanë këtë të përbashkët, të dy i ka bërë Zoti. Njeriu i matur e shikon të keqen dhe fshihet, por njerëzit naiv shkojnë tutje dhe dënohen. Çmimi për vujtërisë dhe frikës së Zotit është pasuria, lavdia dhe jeta. Ferra dhe leqe gjenden në udhën e të çoroditurit. Kush kujdeset për jetën e vet, rri larg tyre. Mësoj fëmijës e rrugën që duhet të ndjek, dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket. I pasuri sundon mbi të varfrit, dhe huamarrësi është sklavi huadhënësit. Kush mbjell pa drejtësi ka për të korrur të lashe dhe shufra e zemrimit të tij do të azgjësohet. Njeriu me sy dashamirës do të bekohet, sepse e buk të varfrit. Për zëre talcin dhe grindje do të ikin bashkë me të. Po, grindje dhe fyere do të pushojnë. Kush e do pastërtin e zemrës dhe ka hirë mbi buzë do të ketë shokë mbretin. Sytë e Zotit ruajnë dijen, pra i bën të kota fjalët e të pabesit. Për taci thot, jashtë ka një luan, do të vritem rrugës. Goja gruas që shkelkurorën është një grop e thellë. Ai që ka zemruar Zotin do të bjerë në të. Marrëzia lidhet me zemrën në fëmijës, por shufra e korrigjimit do të alërgoj prej saj. Ai që shtyp të varfrin për të pasuruar dhe ai që jep të pasurit, me siguri do të varfërohet. Vëru veshin dhe dëgjo fjalet e të urtëve, dhe jepja zemrën dijesime. Sepse për ty do të jetë e këndshme t'i ruash në intimitetin tënd dhe t'i kesh të gjitha gati mbi buzët e tua. Me qëllim që besimin tënd ta kesh te Zoti, sot të ka mësuar, po, pikërisht ty. A nuk të kanë shkruar në të kaluar në aforizma që kanë të bënë me këshillimin dhe diturinë, në mënyrë që të njohësh sigurinë e fjalëve të së vërtetës, me qëllim që të përgjigjesh me fjalë të vërteta atyre që të dërgojnë? Mos e vidh të varfrin, sepse është i varfër, dhe mos e shtyp të mjerin te porta, sepse Zoti do të mbrojë çështjen e tyre dhe do t'u heqë jetën atyre që i kanë zhveshur. Mos lidh misi me njeriun zemërak dhe mos u shoqëro me njeriun i dhnak, që të mos mësosh rrugët e ti dhe të mos gjesh një kurth për shpirtin tënd. Mos u bëj si ata që japin dorën si garanci, që bën garant për borxhet e të tjerëve. Në qoftë se nuk ke asgjë me se të paguash, pse duhet të heqësh shtratin poshtë vetes? Mos e luaj kufirin e vjetër, të vendosur nga etrit e tu. A ke pa një njeri të papërtueshëm më punën e ti? A i do të qëndroj në pranitë mbreti dhe nuk do të qëndroj para njerëzve të humbur.